Takk skal du ha. Det var fantastisk sang. Det sånn som folk I min alder, det sånn som vi synger når vi sammen på eldre sykestund. Så det liksom den type. Men dette var veldig godt for en godt voksen mann å få være med oss og synge og prise Gud på denne måten her også. Dette også på en sånn festkveld på slutten da. Dette siste kvelden jeg har reist rundt nå I 2 uker. Og holdt dette min 12. tale, og jeg lurer på hele tiden hva skal jeg si, og dette skulle jeg si, og som jeg har forberedt for lenge, for I kveld, det har jeg nå vurdert og rettet på 5-6 ganger. Sånn det å være predikant, det jeg vet dere som kjenner deg igjen I dette her, at det blir aldri sånn som jeg hadde tenkt på forhånd, selv om jeg tror jeg har fått noe fra Gud da og da, allikevel så det sånn. Men nå ber vi dekke hovedsaken, det ikke mine ord først og fremst, og om jeg følger disposisjon, det eller det. Hovedsaken om dere får et møte med Gud, og at det Guds ordet som skal lyde, at det kan bli til hjelp, og at vi også kan handle på det ordet sammen I kveld. Jeg har fått et budskap som til å handle på, og som jeg tror at mange av oss trenger å søke forben for, kanskje samtale for, og virkelig handle og leve ut. Vi hører og vi hører, men det står at ordet blir dem til ingen nytte, fordi de ikke vil ha sventlet sammen med troen I deres hjerter. Og derfor det min bønn til Gud at han virkelig skal gi oss noe som vi kan leve på og handle videre på. Av og til savner jeg min sønn Øystein. Ja, det gjør jeg ofte, han nå 35 år. Men Øystein, han var på høyden, åndelig talt på høyden, han var 8-9 år gammel. Det var hans virkelig fantomtid som kristen, han aktiv kristen fortsatt. Men da var han virkelig på hugget, og da var han virkelig på høyden. Og Øystein, han var det sånn med at han hadde bestemt seg at hver gang pappa skulle ut og tale, og det var sånn cirka annenhver uke, hver gang pappa skulle ut og tale, så ville han be for meg og sende meg ut. Han var 8-9 år og var på høyden, som sagt, åndelig talt. Og han hadde 2 faste bønner, og han hadde lært at det skulle være skikkelig forbønn. Det hadde han lært på oase, så skulle det være med håndspåleggelse også. Så han la hånda på meg vekselvis på skuldre og vekselvis på hodet, og så ba han sine 2 salvelsesfulle bønner før han sendte meg ut I tjeneste. Og av og til tenkte, det kunne være godt om du kom, Øystein, med hånda di også og ba for meg. Men det Øystein ba om, han hadde 2 kraftfulle bønner som han var hver eneste gang vi skulle ut, særlig på fredagen var dette det handlet om. Da sa Øystein, kjære Gud, nå ber jeg deg inderlig for pappa som skal ut og reise igjen. At du, Jesus, må bli stor, og at mange må bli glad I deg, Jesus, og ha det fint. Så tok han en pause, og så tok han med enda mer trøkk, og enda mer salvelse. Og så sa han, så ber jeg deg inderlig, kjære Jesus, at ingen skal erte pappa fordi han har så lite hår. Og da var det salig å kunne komme tilbake, og så sier Øystein, jeg tror jeg ble bønnhørt på begge områder. Det var mange som fikk se gjennom Guds ord og Guds ånd, fikk se Jesus og bli glad I han, og så langt jeg vet, Øystein, så var det ingen som ertet meg, for det gikk rundt med en sånn cabriolet-sveis. Så sånn var det jeg skulle ønske at han var for meg. Denne dagen her handler om hele meg. Det handler om at jeg kan leve I en relasjon med Gud, akkurat sånn som Gud har skapt meg, akkurat med det livet jeg har, det som gitt meg, akkurat I den situasjonen som jeg I nå, kan jeg leve med hele meg I en relasjon til Gud. Slik Gud har skapt meg unikt, med de gavene han gitt nettopp meg, om det skulle være gjennom kunst og sang og musikk eller på praktiske oppgaver. Og så det har vi også skulle si til hverandre denne dagen, at å leve med hele meg I en Guds relasjon, det ikke minst å leve med det vi leste fra Bibelen nå I salme 139. Det å leve med hele vårt følelsesapparat, det mest ekte vi har I hele vår person. Leve ut, snakke ut disse følelsene, gi uttrykk for dem I forhold til Gud. Han tåler det alt sammen. Han tåler alt det som ble lest opp fra salme 139. Så skal jeg la det være bakgrunnen og bakteppet for hele denne dagens temaer. Og så skal jeg gå videre på min måte og en måte å si det på, hvordan vi kan leve med hele oss og ta imot med hele oss det Gud har å gi oss. Vi bor på Lørenskog utenfor Oslo, og der har vi bodd i litt over 30 år. Og en dag for over 20 år siden, kanskje 25 år siden, så satt jeg på kontoret mitt på Lørenskog i huset vårt hjemme. Og så jeg inn på trærne som utenfor vinduet, rett og slett inn i Østmarka, inn i skogen der, og jeg var langt nede den dagen. Det var en av disse dagene som vi kjenner igjen alle sammen, som var tung. Og så begynte jeg å sitte der, og så begynte jeg å reflektere over livet. Og så begynte jeg å snakke med Gud, og så sier jeg til Gud, Gud, jeg vil jo takke deg. Du ser hvordan jeg har det akkurat nå. Jeg vil jo takke deg for alt det du har gitt meg som kristen, alt det du har gitt meg i tjenesten. Jeg takker deg, Gud, for at jeg har fått se og oppleve at du er en levende realitet. At du er i stand til å leve ditt liv gjennom meg. At du er i stand til å skape forvandling rundt meg. Jeg har sett det om igjen, Gud, i mitt eget liv og i mange andre menneskers liv. Jeg vil takke deg, Gud, sa jeg midt ganske dypt der nede. Jeg vil takke deg, Gud, for alt det jeg har sett, og jeg skal ikke tvile til min døende dag på at du er en levende realitet, på at du er en Gud som handler og virker der hvor det minste, der hvor jeg minst fortjente det og minst ventet det. Takk, Gud, for at du lever, takk for at du gjør under, takk at du er forandringens og forvandlingens Gud fortsatt. Og så var det noe som når de takketonene der forsvant, så gikk jeg over og så tenkte, kjente etter virkelig, hvordan har jeg det nå? Og da begynte jeg å oppdage, her sitter jeg, jeg er leder for en stor bevegelse, Oasebevegelsen, og her sitter jeg langt, langt nede. Og så sier jeg til meg selv først, og så tror jeg sier til Gud etterpå, Gud, skjønner du ikke at det er alt for mye sykt å være karismatiker? Her har jeg hatt hjerteinfarkt, og her har jeg hatt kreft, og her har jeg hatt det ene, og her har jeg hatt det andre, og vært inne i en så dyp depresjon at jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme ut av det. Og så, som ikke det skulle være nok, så sier jeg til Gud, og så vet du deg, kjære Jesus, at jeg ønsker å være en blid sørlending, en kristiansander, og da vet hva som er det hovedsaken for en kristiansander, det er at alle skal ha det stabla greit alltid. Og jeg ønsker å være en sånn kristiansander som ville at alle skulle ha det sabla greit alltid. Og jeg som er en hyggelig fyr og som vil at alle skal ha det sabla greit hele tiden, plutselig så kom jeg på, i mitt liv, i de relasjoner jeg sto i, også i fornyelsesbevegelsen, der var det konflikt, der var det kamp. Noe av det skyldes mitt liv og min lederstil, og noe skyldes det som ble påført med av andre. Det ble konflikt, det ble kamp, det ble sykdom. Og da husker jeg at jeg brøt ut. Og jeg kom og rekalte etter alle disse årene etterpå, så sa jeg, Gud, nå orker jeg ikke mer herlighetsteologi, eller bare lovprise deg og si at alt er i orden, og alt er flott, og alt er godt, og du er en stor Gud uansett. Og så glemmer jeg livet sånn som livet mitt er. Og så tok jeg sats igjen, husker jeg den lørdags formiddagen, og så sa jeg til Gud, Gud, jeg orker ikke mer herlighetsteologi når jeg er ikke ute etter en menighet, men jeg er ute etter der hvor vi priser Gud og takker Gud under alle forhold uansett, og så glemmer livet. Men så sa jeg til Gud, Gud, men jeg orker heller ikke noe mer luthersk elendighetsteologi, hvor alt bare er dårlig, og jo syndigere det er, jo dårligere det er, jo bedre er det. Gud, nå orker jeg ikke mer hverken herlighetsteologi eller elendighetsteologi. Gud, nå må du gi meg en annen teologi, en annen kristendomsforskning. Form. Jeg ønsker en ærlighets- og virkelighetsteologi, en teologi og en kristen tro som bærer under alle forhold. Når jeg ser deg gjøre under, når jeg merker at du er nær, når jeg er full av tvil og vantro og alt dette her, og når jeg er så langt borte at jeg må bæres, at troen må bæres, for jeg ser ikke lys noen steder. Jeg trenger en tro som kan bære meg. Jeg trenger en ærlighets- og virkelighetsteologi som kan følge meg og som kan ta meg videre gjennom livet og gjennom tjenesten. Og det ble begynnelsen til en lang, lang vandring for meg. Og det som jeg først kom i kontakt med, og det har jeg tenkt å slå et slag for på et kveldsmøte, på visjon, sier jeg, for jeg er så gammel, på sommer, videre sommer, slo et slag på det som jeg først møtte da, det var paradoksene. Om livet som er fullt av paradokser, tilsynelatende motsetninger, spenninger som ikke går opp, Og vi er livredde for spenninger, og vi er livredde for paradokser. Og derfor har vi enten i den grøfta, velger det ene eller det andre. Og så mister vi det som er det viktigste, at det er nettopp i spenningen, det er nettopp i paradokset at livet går frem. Det er der dynamikken er, det er der livet leves, det er der menigheten leves. Midt i paradoksene, midt i denne verden av ærlighet og virkelighet, det er paradoksenes verden. Og vi trenger, kjære gode venner, å virkelig slå et slag for hverandre for, om paradoksene, som er det som bærer og det som vi trenger alt sammen. Paradoksene er fullt av på det menneskelige plan. Vi møter det hver eneste dag. Og for noen, og det gjelder også dette som ble sagt tidligere i kveld, om å holde sammen hele livet, og Gud rommer hele livet. Det er jo mange mennesker, også kristne mennesker, som bare har to farger i fargeskrinet sitt, og det er svart og hvitt. Og det er ingen nyanser imellom, enten er det sånn eller så er det sånn. Og så ser en ikke ved at en klarer å holde sammen alle nyansene, alle fagene og alle spenningene. Nettopp i det ligger dynamikken til å komme videre. Men så begynte jeg å arbeide, og jeg hadde en lang, lang, sammen med min amerikanske mentor. Vi holdt på et halvt år å jobbe oss gjennom Korintierbrevene. Og der opplevde vi at hele Bibelen, ikke minst Korintierbrevet, er fullt av paradokser. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Jeg kan bli svettet mindre. Stå nå på. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Og så kommer det samme åndedrett. For Gud er den som virker. Så kan jeg nå velge å ta den ene eller den andre siden. Men det er jo nettopp den holder det sammen. Og ser at det er nettopp å leve i spenningen. Der er det livet går fram. Der er det livet svinger. Og det må du kunne gå an å si etter en sånn sang som vi hadde i stad. Det er der livet svinger. Når jeg klarer å holde sammen disse tingene her. Og så kom jeg over det som er blitt en av mine hovedtekster. Hovedparadokset som har så mye dynamikk, og som har så mye kraft og så mye vitalitet i seg, som når Paulus proklamerende sier i 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 10, «For når jeg er svak, da er jeg sterk.» Vi skal lese den teksten sammen fra 2. Kor 12 fra vers 6 til vers 10 i Jesu navn. Og selv om jeg skulle ønske å være stolt, ville jeg ikke være fra forstanden, for det jeg sa ville være sant. Men jeg la det være, for jeg vil ikke at noen skal gjøre seg større tanker om meg enn de får når de ser og hører meg. For at jeg ikke skal bli hårdmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal bli hårdmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at det måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullends i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Det er altså ikke et enten eller her. Enten er jeg svak, og så blir jeg sterk. Men når jeg er svak, så er jeg er nettopp som Paulus sier, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Og for å ta det teologiske poenget, så kan dere arbeide videre med det selv etter hvert. Det teologiske poenget her, at det kraften og dynamikken både i det kristne livet og i menighetens liv, det henger sammen med det skyldes det som heter samtidigheten. Det er samtidigheten som er dynamikken. Det er det å holde sammen tingene som er hovedsaken. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Ikke en gang var jeg svak, men så ble jeg sterk. Det er midt i min svakhet, så kan jeg oppleve Guds styrke og menneskers styrke og menneskers kraft. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Det er godt. Med forsiktig. Yes, eller det var ikke forsiktig engang. Jeg skal ta deg med videre på dette her, men la meg... Nå er jeg kommet til det punktet i talen hvor det glipper som regel. Jeg skal prøve å si hva jeg mener. Hvis jeg ikke klarer å få med deg det som er poenget i det jeg sier nå, så ryker resten av talen også, så nå gjelder det å skjerpe seg. Er dere med? Full konsentrasjon. Jeg skal fortelle en enkel historie med den historien. Hvis dere ikke tar poeng i den, så får dere ikke med resten av det vi skal snakke om heller. Og den historien handler om, og jeg har skrevet under noen av dere har hørt meg snakke om det før, den historien handler om en av mine gode venner. Og den av mine gode venner, han skiller seg ut fra andre gode venner på den måten at han helt spesiell når det gjelder å karakterisere personer og situasjoner. Har han møtt Arnfinn, og jeg kjenner han fra før, og kommer tilbake til meg, og så forteller han, jeg møtte en som heter Arnfinn, han var sånn og sånn. Yes, precis! Eller han har vært i et eller annet miljø, og så kommer han tilbake og sier han, yes, precis, akkurat sånn er det. Og denne min gode venn, han bodde et sted på Østlandet, som det heter. Han bodde et sted på Østlandet, og der hadde han en nabo som bodde på andre siden av hekken der han bodde. Og han beskrev sin nabo på andre siden av hekken på følgende måte. Han sa, den fyren, han har mye kjærlighet og omsorg til gode. Den fyren, han har mye kjærlighet og omsorg til gode. Jeg hadde selv registrert at bak det synlatende velpeid ytre, så ba fyren på noe tungt. Det var vanskelig å vite hva han strevde med. Men han holdt folk på armlengdes avstand, vekselvis med upersonlig preik eller fleip. Fordi han ikke vågde å vise svakhet, fordi han ikke vågde å invitere mennesker inn i sitt liv, så fikk han heller ikke erfare andre menneskers omsorg, nærhet og kjærlighet. Det lå et ocean, det betyr det lå et hav. Det lå et hav av kjærlighet og omsorg og ventet på fyren. Han hadde mye til gode. Nå ble det sagt at jeg har vært predikant i over 50 år. Og folk spør meg stadig vekk, hvor mange budskap har du? Og jeg sier, jeg har egentlig prekt meg gjennom alle tekstrekker. Jeg har vært bibelskolelærer og undervist i alle skrifter i 10-12 år. Men jeg har vel egentlig bare en 10-12 budskap når det kommer til stykket, når det kommer til nå. Og mot slutten av livet mitt, så tenker jeg, når folk spør, hva er det viktigste du vil ha sagt til norske kristne? Hva er det viktigste budskapet du vil, hvis du bare skulle ha en one-liner? Hvis du bare skulle si det med ett eneste ord, hva er det viktigste du da vil si? Noen av dere har hørt meg si det før, og jeg sier det med stor frimodighet igjen og igjen. Hør Guds folk, hør kjære venner i Stavernhallen denne kvelden her. Dere har mye godt til gode fra Gud. Jeg sier det en gang til. Vi alle sammen har mye godt til gode fra Gud, som Gud ønsker å skjenke oss, som Gud ønsker at vi skal få lov til å erfare, som Gud ønsker at vi skal få lov til å oppleve. Vi har mye godt til gode fra Gud. Og det er mitt budskap spesielt denne kvelden når jeg bar på rommet mitt i ettermiddag. At det ikke bare blir noe jeg sier, at det er hans store, det er Jens Petters store valgspråk, men at det blir realiteter for oss, at ikke vi drar fra hallen i kveld, ikke vi drar fra stevne denne uka, uten å få tak i det vi har til gode fra Gud. Det finnes mange her som har tilgivelse og oppreisning til gode. Det finnes mange her som trenger å få lukket døra til fortiden, sånn at det kan leve glad i dag, så vi slipper den energilekkasjen som er i norsk kirkeliv og som er blant så mange av oss kristne. Vi trenger, mange av oss, ha tilgivelse, oppreisning og få lukket døra til fortiden til gode fra Gud. Mange har ubetinget kjærlighet til gode fra Gud. Ubetinget kjærlighet inn i vanskelige relasjoner, inn der hvor det er blitt kulde, der hvor det er blitt hardt. Inn i de relasjonene der, så det er mange som trenger kjærligheten fra Gud inn i dette. Vi har mye godt til gode. Vi har kjærlighet til gode. Og så oppdager jeg mer og mer at det trengte vi Guds kraft når vi ble sammen og fant Guds kraft og fikk fylt av Guds ånd på 70-tallet, så trengs det enda mer desperat i vår tid. Hvordan skal vi bekjempe kraften fra det lave? Det er bare en måte å bekjempe det på, det med kraft fra det høye. Det finnes så mange i Guds rike, enkeltkristne menigheter, som har kraft og utrustning og nådegaver til gode fra Gud. Til nytt liv, til et annerledes liv, til et frimodig liv. Det vi ikke klarer i egen kraft, det som bare Gud, han som bor i oss, kan gjøre gjennom oss. Folkens, vi har tilgivelse til gode fra Gud. Vi har ubetinget kjærlighet til gode fra Gud. Vi har kraft og utrustning til gode fra Gud. Noen har helbredelse til gode fra Gud. Og alle har vi et sterkere gudsnærvær til gode fra Gud. Og jeg ønsker og ber at dette er bare ikke ord, men at dette handler, at ånden får gjort dette inn i ditt liv, slik at du kan si, ja, Gud. Og nå kommer følelsen inn. For det jo en forutsetning for at de skal få ta imot det vi har til gode fra Gud. Jeg regner med at korttidsminnet ikke så kort at ikke husker han kameraten på andre siden av hekken. Han fikk ikke tak i det han hadde til gode, fordi han ikke åpnet opp og talte sant om liv og invitert andre mennesker inn i sitt liv. Forutsetningen for å få tak i alt det vi har til gode fra Gud, det handler om at vi våger å tale sant om livene våre, sånn som livene våre faktisk er. At vi våger å kalle synd med synd, at vi våger å sette navn på det som er, at vi våger å adressere den kraftløsheten midt i aktivismen og alle rette meningene våre, at vi våger å aktualisere dette. Men det som Jesus sier, det er så vanskelig å bli kvitt dette. Jeg vet jo det har så mye godt til gode. Hvorfor ikke ta det imot? Og her kommer følelsene våre inn, og taler sant om livene våre, for å ta imot det vi har til gode fra Gud og fra hverandre. Og tale sant om livene våre, det handler om å si ordene våre. Men hva er det mest sanne i livet mitt? Hva er det som er mest meg selv? Jeg sier ikke alltid at det er riktig, jeg sier ikke alltid at det skal styre, men hva er det mest sanne i mitt liv? Det er følelsene mine. Å tale sant om livet, det er å tale, sette ord på en del ting, tankene mine, men å tale sant om livet for å få tak i det vi har til gode, det handler om å tale sant om sinnet mitt, om sorgen min, om gleden min, om redselen min, om desperasjonen min. Tale sant om det vi har til gode hos Gud og hverandre. Jeg tror at en av våre største utfordringer som menigheter og kristne fellesskap, uansett hva slags merkelapp det er på oss, den aller største utfordringen er dette her. Hvordan kan vi skape et miljø? Hvordan kan vi skape et fellesskap? Hvordan kan vi skape en atmosfære hvor flere og flere får mer og mer mot til å tale sant om livet, sånn som livet faktisk er? Og hvis vi får litt mer mot enn vi hadde tidligere til å tale mer sant om livet vårt, så har vi muligheter for å take mer fra de som er rundt oss, fra familien vår, fra vennene våre, fra menigheten vår og fra Gud selv. Og da jo selvfølgelig 10.000 kroner spørsmål dette her. Hvordan i alle dager skal vi skape sånne fellesskap? Hvis det er viktigere enn program, og det mener jeg på ramme alvor, hvis det er viktigere enn gode program, og så glad enn jeg måtte være i gode program, hvis det er viktigere enn gode taler, at vi møtes, og at vi kan, der er en atmosfære og et klima, der hvor jeg kan dele det som er virkelig i mitt liv, og som er mine tanker og mine følelser, så har jeg muligheten for å få tak i det jeg har til gode. Hvordan skjer det? Nå gjør jeg noe som er forferdelig vilt altså på slutten av denne talen. Nå skal jeg tenke å dele min vennekrets i to. Jeg har hatt en del venner gjennom livet, korte, som jeg har hatt lenge, og som har vært mye kortere. Og det er stygt mot dem, men jeg bare gjør det for poengets skyld, og det er det greit, ikke sant? Hvis jeg skal dele for mine venner i to, så har jeg en gruppe venner. Når jeg møter dem, så er vi på nettet. Ikke sant, Jonanne? Da er vi på nett med en eneste gang. Da kan vi dele det som gleder oss. Da kan vi dele det vi lengter etter. Da kan vi dele frimodig hva vi er opptatt av og hva vi plages av. Og så kan vi, om det er nødvendig, så kan vi få hjelp på taket, det vi har til gode hos hverandre, av trøst og omsorg, av håp og inspirasjon. Og så kan vi sammen også gå til Gud og få tak i det vi sammen har til gode. Jeg har heldigvis en del sånne venner. Når vi møtes, så møtes vi og snakker om dette her. Og så har jeg en annen gruppe venner som jeg kjenner i kort og i lang tid. Og nå bruker jeg dette som en metafor, folkens. Med de vennene, andre vennene, så vet jeg ikke noe annet å snakke om enn kirkepolitikk og fotball. Og for en som holder med Start, er dette veldig bedrøvelig. Men uansett, jeg vet ikke noe annet å snakke om enn kirkepolitikk og fotball. Det som er poenget er hverken kirkepolitikken eller fotballen. Det, tenk hvor mange samtaler vi har som handler, mange samtaler som ikke handler om deg og meg, Jonanne, men som handler om de og det der ute. Legg merke til hvor mange av våre samtaler vi fører som ikke handler om oss, hvor vi ikke kan dele liv med hverandre sånn at vi får tak i det vi har til gode, men det handler om noe der ute, noen andre, og de er det som regel noe galt med på en eller annen måte. Uansett, det som er poenget, Så lenge vi kan holde på å snakke om alt det som galt eller rett, eller de og de folkene og alt der ute, det kramper tar oss, og vi får ikke tak i noe av det vi har til gode fra Gud og fra hverandre. Det ville være hån mot de som virkelig forsker. Men jeg har vært lektor på Ansgar-skolen i 22 år i en deltidsstilling. Og det er min smule forskning på den skolen der. Det er med et materiale på litt over 1000 stykker som jeg har hatt gjennom årene. Og jeg har prøvd å finne ut, finnes det noen nøgler? Finnes det noen hemmeligheter? Finnes det noe som åpner opp, som skaper det miljøet hvor folk mer og mer får tale sant om livet sånn som livet er, så de får tak i det de har til gode fra Gud og hverandre. Finnes det noen nøkler til dette? Og all min ringeforskning, sier at det er to resultater, det er to nøgler som skiller seg helt klart ut på å skape denne type miljø. Og den første heter å lytte til hverandre, og det andre heter å være nådefull mot hverandre. To nøgler som åpner opp for den type fellesskap hvor vi får tak i det vi har til gode fra Gud og hverandre. De heter altså å lytte til hverandre og være nådefull mot hverandre. Og det sier jeg en kultur hvor vi ikke har snøring. Unnskyld uttrykket, merker jeg blir sint, men det er ikke, men jeg er bare engasjert av dette her. Hvor vi ikke har snøring på å lytte til hverandre. Hvor vi snakker etter assosiasjonsmetoden. Jon Arne har tenkt å fortelle meg noe viktig. Og så sier han at han har vært på Rimi i dag og kjøpt appelsiner. Og derfor, lenge før han kommer til det han virkelig tenkt å si meg, og spørre meg om noe som er viktig for han, så har jeg fått så mange assosiasjoner. Ja, det er godt at noen endelig selger Jaffa-appelsiner. Det er godt at noen er for Israel. Det er så mange all mot. I den menigheten jeg gikk, der måtte jeg bare slutte, for der var de ikke for Israel. Men sønnen min, han går i en menighet i Bergen, og det, kjenner du han forresten? Men de har en veldig god prest, og han flyttet til Kristiansand, og han ble gift med henne. Og de har fått flotte barn, og alt er kjempeflott med de. Så er vi altså rundt hele Kirken Norge, og rundt hele geografien. Jon Arne hadde tenkt å fortelle meg et eller annet som var viktig for han, men han var så uheldig at han begynte å si at han hadde kjørt appelsiner på Rimi. Og sånn holder vi på. Og så forbereder jeg mitt innlegg, mens den andre snakker. Arnfinn har opplevd noen store ting, noen flotte ting med Gud et eller annet sted. Og han er ivrig som Arnfinn kan bli, og begeistret forteller han for dette han har opplevd. Men det Arnfinn ikke merker, det er at det etter tredje setning så er jeg kuttet ut. For jeg har tenkt at jeg skal toppe den historien din ganske raskt, Arnfinn. For hva er det med de der folkene som ble helbredet på den eller annen skolen du var på? I forhold til at jeg har opplevd dødsoppvekkelse i Brasil, eller hva som helst. Og så snakker vi forbi hverandre, og når Arnfinn nesten er ferdig, så sier jeg, er du ferdig nå? Og så kaster jeg på min historie. I stedet for å spørre, det måtte være for spesielt, Arnfinn. Dette måtte ha gjort noe med deg. Dette måtte ha skapt noe i deg. Og så kunne du etter hvert spørre meg tilbake, men Vi snakker forbi hverandre, vi snakker etter assosiasjonsmetoden, og jeg sier da mener det på ramme alvor at den beste gaven jeg kan gi min kone Astrid, den beste gaven jeg kan gi mine barn, Marie-Therese og Øystein og mine svigerbarn og barnebarn, den beste gaven jeg kan gi mine gode venner, det er at jeg aktivt lytter til hva de har på hjertet. Lytter så lenge at jeg får tak i hva det egentlig er som ligger der, sånn at vi kan få tak i det vi har til gode hos Gud og hverandre. Folkens, det er lytterkrise i samfunnet. Alle vil fortelle sin historie. Alle vil kaste fram på det som de kommer fram på, assosiasjoner. Og så får vi ikke høre, stille åpne spørsmål og lytte så lenge at vi får tak i det vi har til gode. Og nå er min tid gått, så da skal jeg bare avslutte med å si at det andre nøglen, den heter å være nådefull mot hverandre. Nådefull mot hverandre. Jeg vil pusse det gamle begrepet nådefull, og gjør det levende igjen. Å være nådefull mot hverandre, det handler om å komme til hverandre og møte hverandre på en sånn måte at vi representerer han som vi har sendt oss, han som var full av nåde og sannhet. Og hvis jeg møter Jon Arne med nådefull, så har min holdning, man kan gjerne være uten ord, men med ord om nødvendig, det at jeg sier og vil møte deg og si, jeg er for deg, jeg vil deg vel. Og hvis vi begynner å si som Jesus sier, jeg er for deg, jeg vil deg vel, jeg vil løfte deg opp, så kan det være det kommer tid hvor vi korrigerer hverandre, veileder hverandre opp, og gjør ting med hverandre. Men utgangspunktet er alltid nåde. Det er bare én ting som kan forandre mitt liv. Det er bare én ting som kan sette en ny retning. Og det som kan forandre mitt liv og kan forandre menighetens liv, det er nådefulle mennesker som sier til hverandre og gir hverandre inntrykk for at jeg er for deg. Jeg er for deg. Jeg kommer fra han som er full av nåde og sannhet, og jeg er for deg. Så vil jeg at denne kvelden skal være en kveld, ikke for stevnes skyld, ikke for suksessen for stevnet eller noe som helst, men jeg vil at dette skal være en kveld. Og hvis det er sant, at du har hørt at du har noe til gode fra Gud, så må du få tak i det. Tilgivelsen, den ubetingede kjærligheten, kraften til liv og kraften til tjeneste, helbredelse eller hva Gud har for deg. Må Gud forby at vi bare går ut og sier det var en grei tale, det var en flott møte, men at vi kommer ut herfra og sier, nå fikk jeg tak i noe av alt det jeg har til gode. La oss be. Herre Jesus, vi takker deg for det vi eier alt i deg. Og på den kontoen skal vi få lov til, mens vi lever her, selv om vi vet at vår grunnvoll er at uansett hvordan vi har det, uansett hvem vi er, så har vi så godt med deg, Gud, som Jesus har gjort det for oss. Det takker vi og priser deg for. Og på den grunnvollen så takker vi for at vi skal få lov til å leve ut kristenlivet. Det er glede for oss selv, men først og fremst velsignelse for menneskene rundt oss. Hjelp oss, Herre, til å ta imot tilgivelse, oppreisning. Hjelp oss å ta imot ubetinget kjærlighet, kraft fra det høye, helbredelse, nærvær av deg, Herre, oppmuntring, håp, alt det du ønsker å bringe inn i vårt liv som vi har til gode. Møt oss, Herre, sånn som hver eneste en av oss trenger. Velsign etter møte og be for forbønnstund, Herre, at mange skal få lov til å kjenne at du kommer oss riktig nær. Vi lengter etter det, og vi er opptatt av det, Herre. Vi kommer med hele oss. Jeg kommer med hele mitt liv. Og så takker jeg deg at du vil møte meg med et kjærlig blikk full av nåde og sannhet. Og så ber jeg deg for alle menighetene våre og alle kristne fellesskap at vi må begynne å lytte til hverandre, og at vi må begynne å bli nådefull mot hverandre. Lovet være du. Amen. Amen. Takk skal dere ha. Skal vi altså synge?